Msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki pia na neno la Bwana.
Chode odonko di kanyo
One wadi
Hallelujah
One wadi O ka Yesu One wadi chamongima
One wadi ka baba
One wadi
Oh hallelujah
One wadi O ka Yesu One wadi chamongima
One wadi One wadi
One wadi
Hallelujah
One wadi ka Yesu One wadi chamongima
Come on do odonko di kanyo
One wadi
Hallelujah
One wadi Yesu, one wadi chamongima.
Na sore odonko di kanyo.
One wadi ka Yesu, one wadi chamongima.
Kamwando odonko di kanyo.
One wadi,
hallelujah.
One wadi ka Yesu, one wadi chamongima.
One wadi ka Yesu,
one wadi,
hallelujah.
One wadi ka Yesu, one wadi chamongima.
One wadi ka baba,
one wadi,
oh hallelujah.
One wadi ka Yesu, one wadi chamongima.
Omera, Abenji, one wadi polu, inkidwado, donga donga, again one wadi, we mwandu kanyo. We pesa, beso piro rumo.
Kwa neema yake Mungu, ndugu msikilizaji, twakutana wakati huu ili tuwe pamoja katika ushirika ambao Mungu ametufanyia. Daima huwa ni furaha yangu kukutana nawe, nikijua kwamba katika kila fursa unayopata ya kulisikia neno hili, wajengeka katika imani yako na pia kuzidi kumpenda Bwana na Mwokozi wako, Yesu Kristo. Leo hii kwenye somo letu, tuendelea na hicho kitabu cha nabii Zekaria, kwenye sura ya 6, tukianzia aya hiyo ya 13, hadi aya ya 15. Hasa kile ambacho nataka ukumbuke sana, ni kwamba kwenye sehemu hii, tuangalia jinsi ambavyo Yoshua kuhani mkuu, alivyovikwa taji, ikiwa ni mfano wa hilo ambalo litatendeka, mara Bwana wetu Yesu Kristo, atakaporudi na kutawala, hapa ulimwenguni. Mbele ya kugeukia aya hiyo ya kutanguliza somo letu, kwanza nataka tusome aya za kutangulia ili tupate mtiririko wa wazo ambalo lilikuwepo hapo awali. Nasoma kuanzia aya ya 9. Sikia neno la Mungu, lasema nini? Neno la Bwana likanijia kusema, pokea vitu mikononi mwa baadhi ya watu waliohamishwa, yani Heldai na Tobia na Yedaya. Na siku iyo hiyo, enenda ukaingie katika nyumba ya Yosia, mwana wa Sefania, walioifikia kutoka Babeli. Naam, pokea fedha na dhahabu, ukafanye taji, ukamvike kichwani Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu. Ukamwambie ukisema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba, tazama, mtu huyu, ndiye jina lake ni chipukizi, naye atakuwa katika mahali pake, naye atalijenga hekalu la Bwana. Kisha tunapogeukia aya hiyo ya 13 na 14, neno la Mungu liendelea kwa kusema hivi. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Na hizo taji zitakuwa za Heldai na Tobia na Yedaya, na kwa fadhili za mwana wa Sefania ziwe ukumbusho katika hekalu la Bwana. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye neno hili, fahamu kwamba Mungu alikuwa akiwahimiza watu wake wakati ule kuhusu ujenzi wa hekalu lake, na pia hilo ambalo litakuwepo hapo Masihi atakapokaa kwenye hekalu hiyo na kuuchukua utukufu wake. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo tulipata kwenye kile kitabu cha nabii Danieli sura ya 7 aya hiyo ya 13 ambayo yasema hivi: nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kwa msingi wa hili ambalo lipo hapa kwenye kitabu hiki cha Danieli, basi kile ambacho kipo ni hiki. Hekalu hii ambayo yatajwa kwenye kitabu hiki cha Zekaria ni hiyo hekalu ambayo itakuwepo wakati ule wa milenia, wakati ambapo Kristo atakuwa kitawala na kutumikiwa na mataifa yote. Bwana na Mwokozi wetu, msikilizaji, ndiye atakuwa mfalme na kuhani wakati huo. Nyadhifa hizo mbili wakati huo hazitakuwa mbili tena, bali zitafanywa kuwa moja katika huyo mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Na kwa habari ya taji hiyo iliyotajwa hapo awali, taji hiyo haitatoka kwenye hekalu, bali itakuwa ni kumbukumbu kwa kila mmoja wakati ule ya kwamba hekalu itakamilika, na pia Masihi ambaye ni Kristo siku moja ataingia katika nyumba hiyo na kuchukua mahali pake kama ilivyokuwa katika makusudi yake Mungu. Naam, hatakuwa tu ni kuhani, bali atakuwa ni mfalme pia. Tunapogeukia aya ya 15, ndugu msikilizaji, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 6 kwa maneno yafuatayo: nao walio mbali watakuja na kujenga katika hekalu la Bwana, nanyi mtajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Na haya yatatokea kama mkijitahidi kuitii sauti ya Bwana Mungu wenu. Aya hii, kama ilivyo, ndugu yangu, ni yenye umuhimu sana, ambayo nakuhitaji uwe mwenye usikivu sana. Elewa kwamba hili ambalo neno la Mungu latajia hapa ni hilo ambalo lilitimia kwa sehemu, ila lasubiria kutimia kikamilifu hapo Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuwa kitawala. Kwa wakati ule wa Zekaria ilikuwa kwamba watu kutoka umbali wote, kama vile Babeli, walihusika katika kuijenga hekalu hiyo ya Bwana kwa kutuma fedha zao na dhahabu yao. Ila katika siku hiyo ambayo nimeitajia kama wakati wa utawala wa Bwana Yesu, mataifa pia watahusika katika mambo ya hekalu ile, pamoja na wao kukubalika kuabudu humo. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo ambalo nabii Isaya alisema kwamba, na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote ataviendea makundi makundi. Hiyo ni kwa mujibu wa sura ya 2, aya hiyo ya 2. Naomba nikukumbushe kwamba kwenye aya ya 12 na 13 ya sura hii ya 6 kwenye kitabu hiki cha Zekaria, neno la Mungu latuambia kwamba chipukizi ambaye ni Kristo ndiye atakayejenga nyumba ile ya Bwana au hekalu. Na kwenye aya hii neno hili latuambia kwamba walio mbali watakwenda na kuijenga nyumba hiyo. Huenda, ndugu msikilizaji, unaposoma aya hizo waona, au kama wengine walivyo, wafikiri kwamba maandiko yanajipinga yenyewe. Unapomsikia mtu akisema jambo kama lile, fahamu ya kuwa mtu kama huyo hajasoma maandiko jinsi inavyohitajika, kwa kuwa neno hili la Mungu, yani Biblia, hukubaliana katika kila jambo, hasa ukisoma kwa umakini. Hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii kuhusu watu wengine kuijenga nyumba ya Bwana ni hilo ambalo lipo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 56 aya hiyo ya 6 na ya 7 ambayo yasema hivi: na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana wa majeshi kuwa watumishi wake, kila aishikaye sabato asiivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Pamoja na hili ambalo twasoma kwenye sura hii, ni hayo maandiko ambayo tuyapata katika sura hiyo ya 60 aya ya kwanza hadi 7 ya hiki kitabu cha nabii Isaya ambaye yanena habari hizi hizi. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo linalo haya ya kutuambia: ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe, wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakuasilia. Wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako, kondoo waume wa Nebayothi watakutumikia, watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wangu. Naamini kwamba rafiki yangu, umepata ufahamu kwamba maandiko hayajepingi. Hii ni kutokana na haya ambayo tumeyapata katika sehemu hii ya kitabu cha Isaya. Watu wa mataifa watahusika kuijenga nyumba ya Bwana kwa utajiri huo watakao uleta Yerusalemu. Yote haya nabii Zekaria awaambia kwamba yatatendeka iwapo watakuwa waangalifu na wenye jitihada kuitii sauti hiyo iliyowanenea, yani kumtii Mungu. Hili, ndugu yangu, halina maana kwamba utimilifu wa unabii huu wategemea utiifu wao, kwa kuwa hili ni jambo ambalo Mungu alikusudia tangu milele kwamba ni lazima litendeke. Ila kile ambacho Mungu awataka wafahamu ni kwamba kwa wao kuwa watifu kwa sauti yake, basi watakuwa ni washirika wa hilo ambalo Mungu ananuia kutenda katika ulimwengu wote, yani watu wote kumgeukia na kumwabudu yeye. Kwa hili ambalo twajifunza kwenye sehemu hii, hapo ndipo twafikia mwisho ya sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha nabii Zekaria. Hata hivyo, jambo lenye umuhimu sana ni historia ambayo yaambatana na maandiko haya. Twahitaji kuifuatilia, la sivyo twaweza kupotea, na kwa jinsi ya kukosa hilo ambalo maandiko matakatifu yatufunza, pamoja na kanuni kuu ambazo Mungu ataka sie wa kizazi hiki kufahamu. Kwa kuwa maono ya nabii Zekaria ni yenye mifano ya hali ya juu sana, ni rahisi kwa mtu kuwaza kwamba haya ni maneno ya nabii mmoja aliyenena kale, na kwa hivyo kumfanya mtu mwenye wazo kama lile kugawanya maono haya na kuyafanya yasiwe na uhusiano wowote ule. Kwa msingi huo, tafsiri yoyote ambayo itatoka kwenye mawazo kama yale haitakuwa sambamba na neno lake Mungu jinsi lilivyo. Ni lazima kila unabii upate nafasi yake katika kweli yote ya kinabii katika unabii uliopo kwenye Biblia. Ni lazima pia kuona na kufahamu kwamba maono haya ya Zekaria ni yenye uhusiano wa moja kwa moja, na wala hakuna maono ambayo ni kando ya nyingine. Yana maana ya mara moja kwa hicho kizazi, na pia kutupa muktasari wa historia ya wakati ule. Maono haya kama yalivyo, yatupa picha kamilifu ya siku za usoni za taifa hilo la Israeli, na jinsi ambavyo adui zake wote wataharibiwa, naye kutakaswa na kurejesha kwake Mungu, ili kutimiza mapenzi ya Mungu, hasa kuwa mashahidi wake katika ulimwengu. Haya yote, Mungu alimpa Zekaria kama himizo kwa hao mabaki ya watu wa Israeli ambao walikuwa wamerudi toka uhamishoni kule Babeli. Nao walikuwa wakijitahidi kuijenga nyumba ya Bwana au hekalu. Kazi hiyo waliokuwa wakifanya haikuwa ikiendelea tu kwa mwendo wa kinyonga pamoja na ugumu mwingi, bali ilionekana kuwa haina manufaa yoyote, hasa ikilinganishwa na hekalu aliyojenga Sulemani, ambayo wale wazee walikuwa wameiona kabla ya kuchukuliwa mateka na hao watu wa mataifa. Isitoshe, huko walikokuwa mateka, waliona hekalu kubwa za miungu ya mataifa, ambayo iliwafanya wengi kuvunjika moyo, kwa kuona hilo ambalo walikuwa kimjengea Bwana wa majeshi, muumba wa mbingu na nchi. Licha ya hayo, watu wale walikuwa na wakati wa amani, na kwa hivyo walikuwa na fursa ya kumjengea Mungu nyumba yake. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji, ya kwamba katika siku za leo, lile ambalo la wasumbua watu wengi, sio watu wa mataifa tu au wasioamini, bali pia miongoni mwa waumini, ni kutaka kufanana na mtu fulani au kufanya ibada kwa njia ambayo yafanana na watu fulani. Hii huwa hasa kwa sababu moja tu, nayo ni kwamba wao ufikiri ya kuwa wameachwa nyuma na hilo ambalo wafaa kuwa wakilitenda. Hivi majuzi nilikuwa nikitembea kwenye mtaa mmoja, na nilipokuwa nikipita karibu na kanisa moja, nalisikia vijana wakiimba wimbo ambao ulitakikana kumsifu Mungu. Labda wanishangaa ninaposema kwamba wimbo huo ulitakikana kumsifu Mungu. Naam, subiri nikueleweshe kwa nini nasema hivyo. Wimbo huo nilipousikia, maneno yaliyotumika hayakuwa na shida hata kidogo, bali mtindo ambao ulikuwa ukitumika ni ule ule ambao watumiwa na wanamuziki wanaoimba nyimbo ambazo si za kumtukuza Mungu. Na iwapo ungelikuwa mbali kidogo, basi ungelifikiri kwamba sehemu hiyo ni kwenye kilabu. Je, kwa nini iwe kwamba ni lazima kanisa kuiga hayo ambayo ni ya ulimwengu? Ni kitu kipi hicho ambacho kipo katika ulimwengu ambacho ni lazima kanisa la Kristo kuiga? Ndugu msikilizaji, waweza kuniambia kwamba hayo ndiyo majira. Hiyo ni kweli, lakini je, neno la Mungu limebadilika kwa sababu watu wamebadili mawazo yao kuhusu neno la Mungu na jinsi wanavyohitajika kuenenda? La, neno la Mungu halijabadilika hata kidogo. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12, neno la Mungu ni wazi kwetu kwamba tusiifuatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, tupate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza. Naam, hili ndilo ambalo tunahitaji kufanya, kwa kuwa lolote ambalo lahusu kujilinganisha na watu wa kizazi kingine katika hayo walioyatenda sio jambo ambalo Mungu ataka tufanye. Elewa kwamba sio vibaya hata kidogo kuiga hayo yaliyo mema, bali si haki kwako kujilinganisha na mtu awaye yote. Hii ni kwa kuwa Mungu anayo kusudi maalum nawe leo hii. Ndugu yangu, hili ndilo ambalo Mungu aliwataka watu hawa kuelewa, ndiposa alimtumia nabii huyu Zekaria kuwanenea. Kwa msingi huo, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba lolote ambalo walifanya, walifanya hilo kwa lengo moja la kumtukuza Mungu na wala sio kujilinganisha na mtu awaye yote. Kwa kuwa ni Mungu ndiye ajua ni lipi lenye umuhimu. Nawe utakuwa ni mwenye busara kutambua wazo lake Mungu kwa hilo ambalo la kupasa. Watu hawa walifikiri kwamba kwa kuwa hekalu hiyo haikuwa na hali kama ile aliyoijenga Sulemani, basi kuna ualakini. Lakini Mungu aliwazungumuzia sana na kuambia hayo ambayo ni makuu mno, tena ya kuwajenga katika vizazi vyote vijavyo, hadi aje huyo chipukizi ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Himizo hilo ndilo tunalo leo hii sisi tunaomwabudu huyo Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Ndugu msikilizaji, kuna mambo matatu ambayo nataka uyafahamu sasa kuhusu unabii wa Zekaria. Jambo la kwanza ni kwamba kuna maana ya mara moja ambayo ilifaa wakati ule, na pia kuna maana hiyo ambayo inaendelea hasa tunaposoma neno hili, na kisha kuna hilo jambo la tatu ambayo ni ukamilifu wa yote ambayo neno la Mungu limenena kuhusu. Kwa habari ya maana ya kwanza, fahamu kwamba nabii Zekaria alikuwa akiwanenea watu wale ambao walikuwa na ugumu ya kutekeleza hilo ambalo Mungu alitarajia kwamba watalifanya. Hii hasa ni kuhusu kuijenga nyumba yake au hekalu. Alikuwa akiwahimiza watu wale kuendelea katika kazi ya kuijenga ile nyumba, kwa kuwa hicho walichokuwa wakitenda kipo katika mpango na kusudi ya Mungu ya milele. Hekalu hiyo ndogo ambayo walikuwa wakiijenga ndiyo itakuwa kama mlango wa kufungulia hekalu ya milinia ambayo Masihi mwenyewe atakuwa humo, kwa kuwa yeye ndiye atakayeijenga. Na jambo la pili ni kuhusu maana hiyo ya kuendelea, ambayo hasa ni ujumbe wetu leo hii. Hii ni kwa kuwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Licha ya maandiko kusema maneno kama haya, haina maana kwamba kila kilichomo katika maandiko twahitaji kutenda. Kwa mfano, sio haki kwetu kujaribu kujenga hekalu kwa kuwa Mungu hajatuuliza tufanye jambo hilo. Kisha maana ya tatu ni kwamba unabii huu ambao upo kwenye kitabiki cha Zekaria ni kuhusu unabii. Yani, historia kama ilivyo, yatiririka katika chombo hicho kiitwacho unabii. Neno la Mungu kwenye aya ya 12 ya sura ya 6 hiki kitabu cha Zekaria latuambia waziwazi kwamba Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, tazama, mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni chipukizi, naye atakuwa katika mahali pake, naye atalijenga hekalu la Bwana. Huyu chipukizi, kama vile tunavyofahamu sasa, ni Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekufa pale msalabani, akafufuka na yuarudi upesi tena, ili kuthibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni, kwa kuwa yeye ndiye mfalme na kuhani. Tunapojua haya ndugu msikilizaji, twahitaji kujipa moyo, kwani lile ambalo twalitenda, Mungu analihesabu kwa njia yake, ambayo siku hiyo itakapofika, tutafahamu kwamba, kwa kweli, kwa Bwana hakuna hicho ambacho ni dogo, wala kikubwa, bali kila moja yajaza sehemu yake, na kufanya yote kukamilika kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndiposa siku hiyo itakapotimia, sote kwa pamoja tutaimba na kumsifu Bwana. Hii ni kama vile neno hilo la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Ufunuo, sura ya 5 aya ya 9 na 10, kuhusu wale watakao urithi ufalme wa Mungu. Neno hilo lasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Sehemu hii ya maandiko ambayo tumejifunza siku hii ya leo msikilizaji, ni sehemu iliyo ya ajabu sana, maana yatuonyesha mambo ambayo yanamhusu Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na kazi yake. Jambo la kwanza ambalo twaliona ni kwamba yeye alikuja hapa ulimwenguni kama mche mwororo toka kwenye nchi kavu. Na jambo la pili ni kwamba alizaliwa kwenye sehemu ambayo haikumfaa azaliwe. Na kisha twaona kwamba ataijenga hekalu ya Bwana akifuatia kuchukua utukufu wa Mungu na kisha kutawala kwenye kiti cha Daudi babaye. Huduma yake ya ukuhani wafuatia pamoja na utawala wake wa amani, utawala wake ambao hautaangamizwa wala kuondolewa milele na milele. Kwa hili ndugu msikilizaji, ni vyema lengo lako liwe kama mtoto wa Mungu kuona kwamba unamtumaini Bwana Yesu Kristo katika kila jambo, maana yeye ni mwaminifu. Ulimwengu waweza kukosa kuona umuhimu wa lolote lile katika lile ambalo waliamini, lakini kwako haya ni mambo ambayo wafaa kuyazingatia, kwa kuwa ni mambo ambayo yamo katika mpango na kusudi lake Mungu. Na kwa hivyo ni vyema siku zote kulisoma neno la Mungu na kumwangalia huyu Mungu ambaye amekuokoa kusudi uenende katika mpango wake. Na kwa sababu hiyo mwenzangu, naona kwamba ni vyema kwetu kuomba pamoja. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kutupa siku njema kama hii ili tujifunze neno lako. Hasa Bwana, na kushukuru kwa ajili ya mafunuo haya ambayo umetufunulia leo, kwamba hakuna hilo ambalo ni dogo machoni pako, kwa kuwa unayo kusudi katika kila jambo ambalo latendeka maishani mwetu. Mfalme, kuna mengi ambayo tuweza kukosa kuyaelewa, lakini hili moja twalifahamu kabisa kwamba tunalo tumaini katika Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Naomba kwamba utatuwezesha kuelewa ya kuwa katika yote Bwana wa majeshi tutaishikilia imani hiyo kwamba upo pamoja nasi daima na wala hutatupungukia wala kutuachilia kulingana na ahadi yako. Twalibariki jina lako kwa ajili ya huduma aliyonayo Yesu kwa ajili yetu wakati huu, ambayo ni kuwa muombezi na kuhani wetu mkuu, na hiyo ambayo tuyaitazamia, yani ufalme wake. Sikosi kumwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika jitihada yake kulisoma neno hili, Bwana utakuwa pamoja naye na kumwelekeza katika kweli ya neno lako, ili ayatende hayo ambayo ni ya kulitukuza jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu, amen. Naamini kwamba ndugu msikilizaji umepokea hilo ambalo Mungu alitaka ulipokee leo, kusudi uelewe kwamba lolote ambalo walifanya katika jina la Bwana na kwa ajili ya utukufu wake, hilo ndilo la muhimu, kwa kuwa li katika mapenzi yake. Usione kana kwamba ni kubwa au dogo, kwa kuwa Mungu ndiye hutuwezesha katika yote. Na tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuyaona hayo ambayo Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana iandamane pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sisi hujibu maswali yote ambayo wasikilizaji wetu huwa wanatuuliza. Kwa hivyo nimetamani kuisoma barua yako ili nipate kujua jinsi ya kukuhudumia vyema. Na hapa kwa anwani yetu tumeongezea code number ambayo unahitajika kuiandika ili barua yako itufikie kwa haraka. Kwa hivyo anwani yetu iko jinsi ifuatavyo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Na hadi wakati mwingine, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho. Ni mimi hapa hapa Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikisema Bwana akubariki. Na neno litaendelea.
Jesus is the only God.